Voice of America.
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ አብቲ ንማሕበረሰባትን ምቅርራብ ዝተጀመረ ለውጢ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ፕሬዚደንት ክልሊ ሶማልያ ኢትዮጵያ ፀዊዑ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብወገኑ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነትን ለውጥን ንኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ከም ዝተተባብዐ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዘተቕርበያ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬነርን ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ተረኪቦም ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበሩ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደሓደ ዩኒቨርስታት ዝረአ ምዝራግ ሰላምን ዝሕዝኑ ፍጻመታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣሉ። ፈለማ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት እቲ ክልሊ ሙስጠፋ መሓመድ ነዚ ብግልፂ ድሕሪ ምዝራብ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ትፅቢት ንገብሮ ንርእስኩም ተኸፋፊልኩም ዘይምርኣይ እዩ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ኣርኣይ ሓድነት ኮንኩም ምርኣይ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተሰብከ ፖለቲካ መንነት ውፅኢቱ ዝኾነ ሎምቕነ ኣብ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታውዩ ንስኻትኩም ካብዚ ዝተፈለየ መንገዲ ክትሕዙ እፅውዕ ኢሎም
እዚ ሃገር ኣብ ከይዲ ስግግር እያ ዘላ። እዚ ስግግር ግን ማዕበልን ፀፍዕን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ። ከም መንስያትን ተማሃሮን ኣብዚ ከይዲ ግደ ኣለኩም። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናብ ሓድነት ምምፃእን ድልድላት ምህናፅን ደኣ እምበር ንርእስኻትኩም ብነገድን ሃይማኖትን ናይ ምፍልላይ ግደ ክህልወኩም ኣይግባእን። ከምዚ ዝበለ ኣርኣእያ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ተምሃሮ ነዚ ሃገር ዝሓሸ ዕድል ንምምፃእን ብሓድነት ጠጠው ክትብሉ የተባብዓኩም።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክ ሬነር ብወገኖም መንእሰይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ታሪክ ካዕር እንተዘይከኣለ እኳ ንመጻኢ ታሪክ ግን ንምስራሕ ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ኢሎም።
But in many ways it was you, the young people of Ethiopia, who helped Ethiopia break from its history. And it was you who show us all.
ብብዙሕ መንገዲ ንስኻትኩም መንእስያት ኢትዮጵያ ኢኹም ንኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትወፅእ ዝገበርኩማ ንስኻትኩም ኢኹም ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘለዋ ዘርኣኹምና ኢኹም። ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ኢትዮጵያ ሎሚ ትደልየኩም ኣላ። እቲ ከይዲ ለውጢ ንክዕወት መጻኢ ንኽትቐርፁን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሓቁፍ ኣብ ምህናፅ ዴሞክራሲ ክሳተፍን ንምርግጋጽ ግደ ኣለኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብዝምልከት መንግስቶም ዘለዎም መርገፂ እውን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነት ኢትዮጵያን ለውጥን ኣዝያ ተተባቢዓላ ድሕሪ ምባል ብዝከኣላ ኩሉ ነዚ ለውጢ ንምድጋፍ እውን ከም እትደሊ ገሊፆም። መጻኢ ግዜ እውን ናይቶም ኣብዚ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ መንእስያትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ምዃኑ እውን ገሊፆም።
ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ፣ ታሪክ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ኣሎ። ነቲ መጻኢ ምፍጣር እውን ናትኩም ምስራሕ እዩ። ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ መሻርክቲ ኮይነ ክትቅጽል እያ። በጃኹም ንኽትዕወቱ ብኸመይ ብዝበለጸ ከም ንድግፈኩም ብጽምዶ ግለጹልና። ንመጻኢኹምን መጻኢ ሃገርኩምን ብኸመይ ከም ንድግፈኩም ንኽርድኣና ሓግዙና። ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና። ምክንያቱ ብርትዕትን ዕውትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መሻርክትና ምዃን ንዓና እውን ስለ ዘርብሕ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ዘክሩ ንጽቡቕ ክትገብርዎ ከዓ እምሕፀነኩም።
ኣብ መወዳእታ እውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቶም ኣምባሳደር ቀሪብሎም መልሲ ሂቦምሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።